Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Түркия Сирия менен чек ара аймагы ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлеринен тазаланды деп билдирди. Орусияда 18 сентябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтөт. Кремльди сындаган партиялар үгүт иштерин канчалык эркин жүргүзүүдө?
Бирок шайлоодогу башкы манипулятор администрация же тагыраак айтканда аткаруучу бийликтин шайлоонун катышуучуларына карата мамилеси айырмалангандыктан реалдуулукта теңдик сакталган жок. Мисалы, маалымат берүүгө жамынган үгүткө күбө болуудабыз.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темага арналган бир жана дүйнө берүүсүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Рахат Кеңешова акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Аксыдагы үңкүр тоо теле мунарасы жайгашкан жерден өзбек аскерлеринин чыкпай турушу жогорку кеңештеги КСДП фракциясында бүгүн жабык талкууланды. 22 августта ал жерге Өзбекстандын күч кызматкерлери тигучак менен 7 милициясын калтырган, азыр алардын саны 15-20 чамалуу. Аталган теле мунарада иштеген кыргызстандык 4 жаранды бөтөн аймакта мыйзамсыз иштеп жүрөт деген жүйө менен өзбек тарап 22 августта кармап кетип, кечээ түнү кайра бошотту. Кыргызстандын мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиевдин уулу мамлекетке чыккынчылык кылган деп айыпталган Алтынбек Муралиев 22 жылга эркинен ажыратылды. Бишкек шаардык соту ушундай өкүм чыгарганын бүгүн жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка кабарлады. Алтынбек Муралиев 2014 жылы кармалган, бирок кайсы мамлекеттин пайдасына чыккынчылык кылып жүргөнү тууралуу маалымат жок. Түндүк Корея бүгүн өз тарыхындагы 5-ти ядролук бомбаны сыноодон өткөргөнүн жарыялады. Бүгүн ал жерде күчү 5.3 баллга жеткен сейсмикалык активдүүлүк байкалды. Расмий Сеул жана Токио муну кооптуу жана олуттуу чагым деп атады. Кошмо Штаттар оор кесепет болушу ыктымалдыгын эскертти, ал эми Пхеньяндын жалгыз ири өнөктөшү Кытай ядролук куралды жайып бу тууралуу убаданы сактоого чакырды. Франция бийлиги Парижде теракт уюштурууну көздөгөн 3 радикал аял кармалганын кабарлады. Алар газ баллондору менен толтурулган автомашинаны Нотр-Дам чиркөөсүнүн алдына барып жардырууну пландап жаткан деп шектелүүдө. Кармалгандардын бири атайын операция учурунда полиция кызматкерине бычак менен кол салгандыктан күч кызматкерлери ага карата ок чыгарууга мажбур болгон, натыйжада экөө тең жараат алды. Женевада бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Сирия маселеси боюнча кезектеги жолугушуусун баштады. Мамлекеттик департаменттин маалыматына караганда Сириядагы согушту токтотууга шарт түзө алчу саясий келишим талкууланууда. Буга чейин ушундай эле форматта өткөн жолугушуулар ийгиликсиз аяктаган болчу. Өзбекстанда мөөнөтсүз президенттик шайлоо 4 декабрга белгиленди. Бул тууралуу бүгүн өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы жарыялады. Кечээ өзбек парламентинин чечими менен президенттин милдетин убактылуу аткаруучу болуп премьер-министр Шавкат Мирзиёев дайындалган болчу. Американын космостук аппараты жерге жакын астероидтердин бирине карай 7 жылдык сапарын баштады. Ал Бенну астероиди менен жолугуп, үстүнөн чаң жана топурактын үлгүсүн алыш керек болот. Кийин алар атайын лабораторияда изилденет. Бенну астероиди эң байыркы деп эсептелет. Азырынча ушундай кабарлар, Айнура.
Рахмат. Рахат Кеңешова сунуш кылган жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Түркия Сирия менен чек ара аймагы ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлеринен тазаланды деп билдирди, бирок анын Сирия аймагындагы операциясынын башка максаттары айрым суроолорду да жаратты. Орусияда 18 сентябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтөт. Азыркы шайлоонун мурункулардан айырмасы барбы? Биз жана дүйнө теле көрсөтүүсүндө биз мына ушул темаларды талкууладык. Азыр берүүнүн радио кайталоосун сунуш кылабыз.
Сириянын түндүгүнө 2 апта ашуун мурда аскерлерин киргизген Түркия коңшу өлкөнүн аны менен чек ара аймагы ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлеринен толук тазаланды деп ырастоодо. Бирок анын Сириядагы операциясынын башка максаттары айрым суроолорду жаратты. Окуялар мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн? Адегенде кабарчыбыз Али Токтокуновдун сюжетин көрүп алалы.
Соңку жекшемби күнү интернеттеги социалдык тармактарда пайда болгон бул кадрларда президент Башар Асадтын режимине каршы Эркин Сирия армиясынын күчтөрү жана Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринин ортосундагы салгылашуулар чагылдырылган. Аталган видео Сириянын Жырабыл шаарынан 55 чакырым алыстыкта жайгашкан Аль-Раи шаарынын жака белинде тартылган. 4 сентябрда болсо, Түркия 24 августта башталган Евфрат калканы операциясынын экинчи баскычына киришип, Сирия аймагына оор аскер техникасынын жаңы тобун жөнөткөн эле. Ал эми дүйшөмбү 5 сентябрда Сириянын Түркия менен чек арасы Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринен толук тазаланды деп жарыялады. Премьер-министр Бинали Йылдырым ырастагандай, Түркиянын күчтөрү жана сириялык козголоңчулар чек арада. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери коркунуч туудурган 90 чакырым ашуун аралыкта коопсуздукту камсыз кылды.
Фырат калканыйла ордайыз. Чүнкү
биз муну өз чек арабызды коргоп, өз жарандарыбыздын коопсуздугун, Сириянын аймактык бүтүндүгүн камсыздоо үчүн жасап жатабыз.
Сириянын топрак бүтүндүгүнө sahip çıkmak için oradayız.
Türkiye menen Siriyanın çek arasının jalpı uzunluğu 800 çakırımdan aşuun. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 5 sentyabrda Çoң Jıyırmanın Kıtaydagı sammitinde süylöp jatıp, Siriyada koopsuzluk jana uçuuga bolboy turgan zona tüzüü boyunca murdagı çakırgın kaytaladı.
Tüm liderlere Suriye'de bir güvenli bölge.
Биз бардык лидерлерге узундугу 95 чакырым болгон коопсуздук зонасын түзүүнү такай айтып келе жатабыз. Коопсуздук аймагын куруу менен биз мигранттар көйгөйүн чече алабыз. Сирияда учууга болбой турган зонаны тез түзүү керек. Мен муну Обамага да, Путинге да сунуштадым.
Сайын Обамага да теклифим будур, сайын Путинге да теклифим будур.
Өз кезегинде Анкаранын Сириядагы аскерий операциясы Түркиянын ичиндеги жана сыртындагы күрдтөрдүн нааразычылыгын жаратты. Стамбулда 4 сентябрдагы демонстрацияга миңдеген күрдтөр катышып, алардын арасында парламенттеги элдик демократиялык партиянын лидери жана мүчөлөрү да жүрүштү.
Жераблуска кирүүнүн башкы максаты бул күрдтөргө каршы операция. Биз аны эч качан кабыл албайбыз.
Düşmanca tutum. Ve biz bunu asla kabul etmeyeceğiz.
3 сентябрда ушундай эле нааразычылык акциясы Германиянын Кёльн шаарында өттү. Маалыматтарга караганда ал жерде 25 миңдей адам чогулду. Демонстранттар тыюу салынган күрд жумушчу партиясынын абакта жаткан лидери Абдулла Өжаландын сүрөттөрүн көтөрүп, түрк бийлигин Сириядагы операциясын токтотууга үндөштү.
Түркиянын Сириядагы кийлигишүүсүн биз студиябызда отурган Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Рут Шахиди менен талкуулайбыз. Рут, welcome.
Рут, кош келдиңиз. Ошентип Түркия Сирия менен чек арасы Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлеринен тазаланганын билдирди. Муну менен экстремисттик топко каршы экинчи фронт ачылды десек болобу?
Биз муну иш жүзүндө экинчи фронт деп айта албайбыз. Эгер эсиңизде болсо, Сириянын Түркия армиясын киргизген чөлкөмүндө күрдтөрдүн күчтөрү көп убакыттан бери эле турушкан. Ислам мамлекети тобу же Даиш өз таянычын айлантып алган Кобани шаарын былтыр алар бошотушканда. Бирок Түркия аскерлеринин бул аймактарга кирүүсү Даишти алар акыркы 2-3 жылда ээлеп алган жерлерден сүрүүнү көздөгөн күчтөргө кубат берди.
Согушкерлерди ал аймактан сүрүп салуунун маанисине токтолсоңуз.
Себеби Түркия жана башка коалициялык күчтөр үчүн негизги маселе бир жагынан Даиш үчүн Ирак менен Сирияны байланыштырган жолдорду кыркып салуу жана алардын Сирия ичиндеги ар түрдүү топторун изоляциялоо эле. Биз билгенден Даиштин акыркы 3 жылдан бери аракети Ирак менен Сириянын ичинде мамлекет куруп, өзү ээлеп алган шаар кыштактарды бириктирүү болгонда. Сирия президенти Башар Асадтын режимине каршы коалициялык күчтөрдүн максаты болсо, Даишти ал колдонгон жолдордон ажыратып, талкалоо үчүн согушкерлерин майда топторго бөлүп, изоляциялоо. Ал эми Түркия үчүн Сирияга кирүүдөгү дагы бир жүйө Ислам мамлекети тобу менен күрөшүүдөн тышкары сириялык күрдтөрдү чек ара аймактарынан ары көздөй сүрүү да болду. Бул Түркия үчүн өтө маанилүү маселе.
Биз буга чейин Борбор Азия жана Кавказды изилдөө борборунун Түркия боюнча аналитиги Халил Каравелиге да кайрылып, Анкаранын Сириядагы операциясы жөнүндө ойлору менен бөлүшүүнү сураганбыз. Азыр анын айткандарына көңүл бурсак.
Бул операция чек ара аймагын ислам мамлекети тоонун экстремисттеринен тазалоону максат кылып, ага катар ошол 95 чакырым тилкеге түрк аскерлерин жайгаштырууну көздөдү. Балким экинчи максатты эң маанилүү деп атасак болчудай. Муну менен курдтордун ошол тилкенин чыгышында жана батыш тараптарындагы эки чөлкөмүнүн биригишин алдын алуу аракети жүрүп жатат. Түркиянын аскерий операциясынын башкы максаты Сириядагы курдтор бул өлкөнүн чыгыш чек арасынан тартып жер ортолук деңизге чейин тилкеде чексиз аймакка ээ болушуна жол бербөө. Муну менен бирге түрк аскерлери ал жерде көпкө кала албайт.
Эмне дегенде, сөз кылынган операция албетте АКШ менен кызматташтыкта жүргүзүлдү. Америкалык аба күчтөрү атүгүн Түркия аскерлерине колдоо көргөзсө, түрктөр козголоңчулардын кошуундарын колдоп келишти. Андан тышкары Орусия, Иран жана кыйыр түрдө Сирия режими менен да бул багытта кызматташтык болду.
Андыктан бул чектелген эле операция. Окуялардын мындан ары өнүгүшү жөнүндө албетте азыр айта албайбыз. Кырдаал көп жагынан Түркиянын тандоосуна гана эмес, өзгөчө АКШ Анкарага Сирияда эмнелерге жол берип же бербесине көз каранды болмокчу.
Сиз Түркиянын чыныгы максаттары тууралуу Каравелинин оюна кошуласызбы?
Actually his opinion about this and partially I agree with him because
жарым жартылай макулмун. Себеби Түркиянын өкмөтү президент Эрдоган сириялык курдтордун күчтөрү менен Түркиянын ичиндеги курдтордун тыюу салынган күрд жумушчу партиясы ПККнын күчтөрүн чек ара тилкесинен сүрүп аларды бириктирүү башкы максат экенин мурда эле айтышкан. Эрдоган жана Түркиянын өкмөтү сириялык курдтордун элдик коргонуу кошуундарынын башын кошкон уюмду да ПККга байланышы бар террористтик топ деп санайт. Андыктан Эрдоган мырза үчүн Түркиянын аскерлерин Сирияга киргизүүдөгү башкы максат сириялык курдтордун кошуундарын ПККнын күчтөрүнөн бөлүү. Аларды 30-40 чакырымбы ичкери көздөй сүрүп обочолонтуу болду. Себеби алыскы келечектен караганда Сириябы же Иракпы Түркия чек арасында күрдтөрдөн коркунуч туулат деп чоочулайт. Президент Эрдогандын көз карашында эгер Түркия дал азыркы учурда аракеттенбесе өлкөнүн эгемендигине, коопсуздугуна доо кетет. Сириядагы жүрүш Түркиянын өлкө сыртында 1970-жылдардан берки эң ири операциясы болду. Сириянын чек арасын карай ичкери 40 чакырымга танктары, бөлөк оор аскерий техникасы менен кирип барбадыбы? Бул ири операция Ислам мамлекети тоонун гана согушкерлерин артка сүрүүнү көздөбөдү. Тескерисинче, буга чейин Түркиянын өкмөтү иш жүзүндө Ислам мамлекети тоона жардам берип жатат деген бир катар маалыматтар чыкканы эсибизде. 3 айча мурда Сириядагы күрдтөр автономия түзгөнүн жарыялашкан, бирок аларды эч ким тааныган эмес. Ирактын түндүгүндөгүдөй нерсе Сириянын түндүгүндө да жаралып, күрдтөр ал аймакты көзөмөлдөп калышын Эрдоган мырза Түркия үчүн коркунуч деп эсептейт.
Түркиянын бул операциясы өлкөдөгү күрдтөр арасындагы антиөкмөттүк маанайды күчөтөт деп
ойлойсузбу?
Күрдтөр арасында өкмөткө каршы маанай азыркы операцияга чейин эле бар болчу. Түркиянын өзүнүн күрдтөр жашаган шаарларында бомба жарылуулар, террордук чабуулдар орун алып, армиянын террорчуларга каршы делген аскерий операциялары жүрүп жатканына 2 жыл болуп калды. Атүгүл кээ бир кыштактар менен чакан шаарчалар Түркия армиясы тарабынан талкаланды. Буларга кошумча ПККнын согушкерлери да чек аралардагы кээ бир кыштактарда дээрлик эркин эле аракеттенип, бомба чабуулдарын, террордук кол салууларын көбөйттү. Жалпысынан Түркиянын көбүнесе күрдтөр отурукташкан аймактарынын калкы турмушуна ыраазы эмес. Алардын бир бөлүгү адамдар нормалдуу жашагыдай коопсуздукту камсыздап, чек араны бекемдей албаган үчүн Эрдоганды айыпташат.
Акыркы суроомду узатсам, президент Эрдоган Сирияда учууга болбой турган тилке түзүү сунушун кайталады. Башка лидерлер эмне үчүн аны колдобой келе жатышат?
What Mr. Erdogan is proposing to establish a no-fly zone.
Эрдоган мырзанын Сирияда учууга болбой турган зона түзүү боюнча сунушуна АКШ, Орусия жана башка өлкөлөр азырынча оң жооп бериши элек. Бул бир жагынан алар Сириянын бир ыптасы Ирактын түндүгүндөй болуп, иш жүзүндө бөлүнүп, ажырап калышын каалашпаганы. Алар ошондой эле Сирияны бир бүтүн өлкө, бүтүн проблема катары карап, анын аймактык көйгөйлөрүн өз өзүнчө бөлүүнү да каалашпайт. Эрдоган мырза болсо, Сириянын бул жагын көп ойлонгон жок. Ал Сирия менен Түркия ортосундагы 800 чакырым чек араны бекемдөөнү гана көздөп жатат. АКШ жана Орусия жогорудагыдай сунуштарды Эрдогандан же башкадан түшөбү колдоого дилгирленбегени негизинен мына ушуга байланыштуу.
Студиябыздын коногу Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Кудратулла Шахиди болду.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн уландысын бир аздан кийин угаласыздар. Азыр болсо бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аксыдагы үңкүртөө телемунарасы жайгашкан жерден өзбек аскерлеринин чыкпай турушу Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясында бүгүн жабык талкууланды. Кыргызстандын мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиевдин уулу мамлекетке чыккынчылык кылган деп айыпталган Алтынбек Муралиев 22 жылга эркинен ажыратылды. Түндүк Корея бүгүн өз тарыхындагы 5-чи ядролук бомбаны сыноодон өткөргөнүн жарыялады. Франция бийлиги Парижде теракт уюштурууну көздөгөн 3 радикал аял кармалганын кабарлады. Өзбекстанда мөөнөтсүз президенттик шайлоо 4 декабрга белгиленди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы.
Эми кийинки темабызга өтсөк, Орусиядагы парламенттик шайлоого санаалуу күн калды. Акыркы курамы президент Владимир Путиндин бирдиктүү Орусия жана сынчыл көрүнгөнү менен негизинен ага өнөктөш 3 партиянын гана өкүлдөрүнөн туруп калган. Мамлекеттик думага бул ирет Кремльге оппозициядагы либерал демократиялык лагердин саясий топтору да кирүүгө аракеттенүүдө. Оболу Санжар Иралиевдин телебаянын көрүп алалы.
Орусиянын мамлекеттик думасынын учурдагы 6-чы чакырылышына буга чейин акыркы ирет 2011 жылдын 4 декабрында өткөн шайлоолор өлкөдө ири нааразылык акциялары менен коштолгону али көпчүлүктүн эсинде. Анда шайлоо федералдык мыйзамдарды бузуу жана массалык одоно бурмалоолор менен жыйынтыкталды деп санаган миңдеген орусиялыктар Москвада добуш берүүнүн эртеси эле демонстрацияга чыгышкан болчу. 2011 жылдын кышында таза шайлоо үчүн деген ат менен башталган нааразылык акциялар 2012 жылдын Владимир Путин президенттикке кайра кайткан жазында миллиондор маршы деген акцияга өсүп жеткен эле. Ошол 2012 жылдын 6 майында Москванын Болотная аянтында кезектеги миллиондор маршына чогулгандар менен коопсуздук күчтөрү кагылышууга барып, арты кармоолор менен аяктаган. Камалгандар кийин соттолушкан. Мындан 4-5 жыл ашуун мурдагы ал окуялар орусиялыктардын шайлоого болгон ишенимине соққу урган көрүнүш катары да бааланган. Мамлекеттик думага бул ирет ал жактан такай түшпөгөндөр менен катар Кремльге оппозициядагы либералдык демократиялык лагердин саясий партиялары да кирүүгө умтулууда.
Для того, чтобы добиться цели, получится сформировать.
Мамлекеттик думада фракция куруу максатыбызга жетиш үчүн добуштардын 10-15% алышыбыз керек. Эмне үчүн? Мунун себеби жөнөкөй эле. Анткени 2011-2012 жылдардагы массалык бурмалоолор кайталанат. Андыктан бурмалана тургандан көбүрөөк добуш алуубуз керек. Орусиядагы шайлоодон жакшы кабары бар адистер добуштардын 5%га чейинкисин бийликтер бурмалай ала тургандыгын айтып жатышат.
Они говорят, что власть способна сфальсифицировать до 5% голосов.
Орусиянын мамлекеттик думасы 450 депутаттан турат. Бул ирет алардын 225 партиялык тизме, калганы бир мандаттуу округтардан шайланмакчы. Парламентке кирүүнү көздөгөн партиялар кеминде 5% добуш алышат. Абзел. Дума шайлоосуна быйыл партиялык тизме боюнча Орусияда каттоодон өткөн 70 ашуун саясий партиянын 14 катышууда. Санжар Иралиев, Азаттык.
Эмесе Орусиядагы шайлоого байланышкан суроолорубузга биздин радионун Орусия боюнча талдоочусу Брайан Уитмер жооп бермекчи. Брайан, welcome to our studio. Let's start with the latest news. I'm talking.
Брайан, сөзүбүздү акыркы кабардан баштасак, Орусия бийлиги көз карандысыз Левада коомдук изилдөө борборун чет өлкөлүк агенттер тизмесине киргизди. Шайлоого санаалуу күн калган учурда жасалган бул кадамдын себеби эмнеде жана сиз муну фактыларга каршы согуш деп атадыңыз эле?
The war on facts and what kind of facts?
facts well, you're talking about?
All facts. I would indeed say that this is part of Vladimir Putin's war on facts.
Мен бул Владимир Путиндин фактыларга каршы согушунун бир бөлүгү деп айтар элем. Ага Орусиядагы коомдук пикир тууралуу нукура абалды чагылдырган көз карандысыз сурамжылоо уюмунун кереги жок. Өзгөчө шайлоо алдында ишмердиги токтотулуп жаткан Ливада өлкөдөгү акыркы көз карандысыз сурамжылоону чынчыл жүргүзгөн борбор эле. Андыктан орус бийликтери шайлоо жакындаган сайын сырткы дүйнөгө өлкөдө эмне болуп жатканын, коомдук пикирдин көрсөткүчтөрүн бурмалабай чагылдырып берген уюмга кызыктар эмес. Себеби Левадандын сурамжылоолоруна Орусиянын өзүнө караганда сырттан чет мамлекеттерден кызыгуу чоң болчу. Мен борборго кандайдыр бир чара көрүлөрүн күткөм. Жана чынын айтсам, буга чейин ошондой эле чет элдик агент деген жарлык тагылбаганына бир аз таң калып тургам. Путин куруп жаткан азыркы Орусияда көз карандысыз анализге орун жок да.
Левада айтып жаткан бирдиктүү Орусия партиясынын рейтинги эмне себептен төмөндөдү?
I think it's a natural occurrence. The economic.
Менимче бул табигый эле көрүнүш. Орусиянын экономикалык абалы начарлагандан начарлоодо. Путин өзүн саясаттан жогору коюп койгон. Муну менен сын пикирлерден да өйдө тургансыйт. Өлкөдөгү начар кырдаалга, калктын чоң катмарынын экономикалык абалга нааразычылыгына карабай, анын рейтинги жогору бойдон кала берүүдө. Бирок кимдир бирөөнүн рейтингине кесепети тийиши керек да. Демек башкаруудагы партия премьер-министр Дмитрий Медведевтин министрликтердин рейтинги төмөндөдү. Бул табигый жана күтүлгөн нерсе. Левада борбору жыйынтыгын өткөн аптада чыгарган сурамжылоо бирдиктүү Орусиянын рейтинги 2 айдын ичинде 39% 31% ылдыйлаганын көргөздү. Менимче буга таң калбай эле койсо болот.
Программанын
алдында биз Голос кыймылынын тең төрагасы Андрей Бузин менен маектешип, бул шайлоонун буга чейинкилерден 2011 жылкы шайлоодон айырмасы кандай деп сураганбыз. Анда азыр анын оюн угуп алсак.
Я бы сказал, что произошли изменения по персоналиям.
Мен жеке адамдар жагынан өзгөрүү болду деп айтар элем. 2011 жылдан кийин президенттин администрациясында 2000 жылдардан бери шайлоолордо партиялык курулушту уюштуруп келген идеолог алмашты. Айтылуу Владислав Сурковдун ордуна Вячеслав Волошин келди. Демек Орусиянын шайлоолорун өткөрүүгө карата жекече ыкма да өзгөрдү. Биринчи кезекте партиялардын саны олуттуу өзгөргөнүн айта кетүү керек. 2012 жылы партиялык мыйзамдар чукулунан жаңыланды. Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр партиялардын саны көбөйүшүнө түрткү берди. Бирок жаңы түзүлгөн партиялардын көбү реалдуу эмес, саясий технологиялык гана максатты көздөдү. Шайлоого талапкер чыгаруу үчүн гана уюшулган коммерциялык типтеги партиялар деп койсок болот. 2016 жылга карата борбордук шайлоо комиссиясынын курамы да жаңыланды. БШКнын башчылыгына либералдык болбосо да жок дегенде калктын демократиялык маанайдагы катмар арасында жакшы имиджи бар Элла Памфилова келди. Бул шайлоо өнөктүгү талапкерлерди жана партияларды каттоо үчүн либералдашканын көргөздү. Ушундай бир нече өзгөрүү бар, бирок системалуу өзгөрүүлөр болду деп айтуу жарабайт.
Нельзя говорить о том, что произошли какие-то системные изменения.
Левада ошондой эле орусиялыктардын шайлоого төмөн кызыгуусун белгиледи. Бул көрүнүштү кандай түшүндүрсө болот?
Менимче бул маселе бирдиктүү Орусия партиясынын төмөн рейтингине караганда алдаганча олуттуураак проблема. Орусиядагы шайлоого чыныгы шайлоо катары карабаш керек. Бул баягы бийликтин өзүн легитимдүү кылууну көздөгөн виртуалдык шоусу. Бийликти легитимдештирүү үчүн элдин катышуусу жогору болууга тийиш эле. Менимче орусиялыктар бул оюн экенин жакшы түшүнүп, ошон үчүн шайлоого көп кызыгышпайт. Бийлик жыйынтыкты өзү каалагандай чыгаруу үчүн административдик ресурс пайдаланат деп күтсө болот. Буга чейинки шайлоолордо, мисалы, 2007 жылы бийлик абдан жакшы шоу уюштурган. Режимди ийгиликтүү легитимдештирүүгө жетишкен. Мындан 5 жыл мурун, 2011 жылы, шоу абдан начар болуп калды. Натыйжада ири нааразылык акциялары келип чыккан.
The result was the huge protest that happened after that election. So I think this is something we all need to be watching for.
Але бул эле жакшы шоу болобу же начарбы?
Чынын айтсам билбейм, ар кандай болуп кетиш ыктымал. Бул жолу өнөктүк мурдагыдан кыйла айырмаланган атмосферага туш келди. Буга чейинки добуш берүү азыркыдан алдаганча либералдуу кырдаалда өткөрүлгөн. Ал учур Медведевдин президенттик мөөнөтүнөн аякта бараткан кез эле. Оппозициялык топтор эн эркин иш алып барып жаткан. Алексей Навальный ошол кезде Бирдиктүү Орусия партиясын уурулар жана алдамчылар партиясы деп мүнөздөгөн эсибизде. Голос өңдүү уюмдар шайлоого жакындан байкоо салып турган. Левада өңдүү изилдөө борборлору өз сурамжылоолорун чыгарып келген. Кыскасы, абал таптакыр башка болчу. Бирок азыркы шарт жагдай шайлоонун жакшы шоусун жасоо үчүн бир топ татаал, экинчи жагынан экономикалык кырдаалда абдан начар болуп турат.
Оппозициялык партияларга кийинчерээк кайрылалы, азыр болсо шайлоодогу ачык айкындуулук, калыстык тууралуу сөз кылып, а дегенде кайрадан эле Андрей Бузиндин пикирине орун берсек.
Если отвечать одним словом, то можно сказать, что нет.
Бир сөз менен айтканда жок, бирок бул чечмелөөнү талап кылат. Эгер бекер медиа мейкиндиктин бөлүнүп берилиши өңдүү формалдуу критерийлерди алып караганда, бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлгөндөй көрүнөт. Бирок шайлоодогу башкы манипулятор, администрация же тагыраак айтканда аткаруучу бийликтин шайлоонун катышуучуларына карата мамилеси айырмалангандыктан реалдуулукта теңдик сакталган жок. Мисалы, маалымат берүүгө жамынган үгүткө күбө болуудабыз. Мамлекеттик маалымат каражаттары, телеканалдар, басылмалар шайлоодо ат салышкан талапкерлердин жетишкендиктери жөнүндө байма-бай кабар таратышат. Ошентип, администрация колдогон талапкерлер артыкчылыкка ээ болушууда. Себеби алар тууралуу маалымат үзбөй берилип жатат. Ал талапкерлер сөзсүз эле Бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөлөрү эместигин баса белгилейт элем. Маалымат жарнама жайгаштырылган жайларды бөлүштүрүүдө да теңсиздик бар. Шайлоочулар менен жолугушуу, буга мүмкүнчүлүк алуу жагынан да теңдик жок. Үгүт өнөктүгүн жүрүшүндө административдик ресурс иштеп жатканы талашсыз. Ал шайлоочулардын эркин билдирүүсүндө таасир көргөзгүдөй көлөмдө колдонулуп жатат деп айтсак болот.
Достаточно большом объеме, чтобы повлиять на волю изъявления избирателей.
Алиби сиз калыстык жөнүндө эмне дейсиз?
Oh, I mean, I never mentioned Russian elections and the word fairness in the same sentence. No, we're not talking about
free. Мен Орусия шайлоосу жана калыстык деген сөздөрдү эч качан катарлаш койбойт элем. Бул жерде эркин жана адилет шайлоо жөнүндө кеп кылуу мүмкүн да эмес. Орусияда биз такай күбө болуп келе жаткан нерсе маалымат каражаттарын көзөмөлдөө аркылуу бийлик саясий чөйрөнү бир катарга тизе алганы. Мындай көзөмөл азыр интернетке да жайылууда. Мисалы, 2011 жылкы шайлоодо оппозиция жок дегенде интернетте эркин иш алып баралчу. Азыр болсо бул жагы да кыйла кыйындады. Мамлекеттик мекемелерде, компанияларда иштеген шайлоочуларга административдик ыкмалар аркылуу таасир көргөзүлүп жатат. Бийлик өлкөдө плюрализм бар деген иллюзияны жаратууда. Ооба, парламентте азыр 4 партия отурат. Бийликтеги Бирдиктүү Орусия, Кремльчил Адилет Орусия, Жирновскийдин ЛДПР партиясы өзүн оппозициялык деп көргөзгүсү келгени менен иш жүзүндө алар да Кремльчил партия. Анан коммунисттер. Коммунисттик партия бул жолу мурункуга караганда ийгиликтүүрөөк болушу мүмкүн. Бир мандаттуу округтардан оппозициячыл партия Парнастын талапкерлеринин айрымдары жеңиши ыктымал. Бирок Кремлдин башкы максаты добуш берүү күнүнө чейин кырдаалды бир нукка салуу. Ошондо ири оор коюп билинип кала турган бурмалоолорго барууга аргасыз болбойт. Мисалы, 2011 жылы биз бюллетендерди чогуусу менен салуу карусель ыкмасы уюштурулганын көргөнбүз. Ошон үчүн мен аны начар шоу деп жатам. Себеби бийлик анда шайлоого чейин кырдаалды жакшылап күн мурунтан көзөмөлгө ала алган эмес. Ошон үчүн бурмалоолор дароо көрүнүп калган.
Эптен ошол эле сиз сөз кылган Парнас жана башка оппозициялык партиялар биригүүгө барбай жатышат.
Бул орус оппозициясынын эски оорусу. Алар режимге караганда бири бирине каршы көбүрөөк күрөшүшөт. Экинчи жагынан алар бириккен күндө деле эч нерсе өзгөрбөйт эле. Кремль каалабаса алар Думага баары бир өтпөйт. Ооба, оппозициячыл партиялардын ырксыздыгы, бири бири менен ымалага келе албашы, алардын өздөрүнүн катасы. Бирок азыркыдай атмосферада алар баары бир ийгиликке жетишпейт. Кремль Парнас же Яблоконун Думадан мандат алышын кааласа, алар өтөт. Каалабаса бирге үйдө жокпу, орун баары бир тийбейт. Жагдай мына ушундай. Андан тышкары оппозициянын айрым чыныгы өкүлдөрүнө, мисалы Алексей Навальныйга шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү берилген жок.
Орусиядагы шайлоо боюнча өз ойлору менен Эркин Европа Азаттык радиосунун талдоочусу Брайан Уитмер бөлүштү. Брайан, thank you. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-тан да көрүп туруңуздар.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасы да ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан да окуп көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшигизи коштошот. Саламат болуңуздар.